იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია ვმუშაობ, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლშვილია. დღეს 14 ივლისია, სამშაბათი და როგორც იცით, ყოველ სამშაბათს კონტაქტში სამედიცინო თემაზე ვსაუბრობთ. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, გაგაცნობთ ახალი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას ქვეყანაში. ამ დროისთვის საქართველოში COVID-19-ის 999 დადასტურებული შემთხვევაა, გამოჯამრთელებულია 60 ადამიანი, каранტინის რეჟიმში იმყოფება 5640, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 244. ეს ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე Stop COVID-ზეა გამოქვეყნებული და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა COVID-19-ია. უფრო ზუსტად კი გამოწეულ არსებულ ეპიდ სიტუაციაზე რეგიონში ვისაუბრებთ გადაცემის სტუმართან ერთად. კონტაქტი სტუდიაშია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. კარგახანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი არ ყოფილხართ და ეს უპირველეს ყოვლისა რეგიონში არსებული დამაიმედებელი სიტუაციით, ეპიდ სიტუაციით იყო განპირობებული, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ბათუმში 5 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა COVID-19-ის, 5-ვე ერთი ოჯახის წევრები არიან და საინტერესოა, სად დაინფიცირდნენ ისინი, ამჟამად სად გადიან მკურნალობის კურს და თუ მოხდა მათთან კონტაქტში მყოფი პირების იდენტიფიცირება.
მოგახსენებთ, ეს არის კონკრეტული შემთხვევა, გახლავთ ბათუმის მკვიდრი, ეს არის ტრაილერის მძღოლი, რომელსაც ჰქონდა რამდენიმე ჯერ ადიკვეთა საზღვრის თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, შესაბამისად ის გადიოდა ტესტირებასაც და სულიყო უარყოფითი და ერთ-ერთი მორიგი დაბრუნების დროს, როდესაც დაბრუნდა ოჯახში, გაკეთდა ტესტირება, აღმოჩნდა დადებითი შემთხვევა, გადაყვანილი იქნა COVID კლინიკაში, სადაც ის გადის მკურნალობას. საკმაოდ სუბუქი ფორმა არის თვითონ მიმდინარეობის, რასაკურველია მყისიერად დაიწყო კონტაქტების მოკვლევა, ჯერ პირველ ეტაპზე იყო მხოლოდ ოჯახის წევრები და იმ ოჯახის წევრებში გამოვლინდა, თქვენ რომ ბრძანებთ, რომ 5 შემთხვევა, 5 კონტაქტია, თორემ მასთან მისი ჩათვლით 6 გამოდის ოჯახის წევრები და მათ შორის გახლავთ ბავშვები და ისეთი ასაკის ბავშვი არაორგანიზებული, ანუ მცირეწლოვანი, რომელიც ძალიან კომუნიკაბელობით გამოირჩეოდა იმ საცხოვრებელ არეალში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ და ძალიან ფართოდ იყო ინტეგრირებული მეზობლებში და რაღაცა და ამავდროულად ძალიან ძნელია ბავშვისგან ისეთ ასაკში, რომ მიიღო სრული ინფორმაცია კონტაქტებთან დაკავშირებით. სულ რა კი მეუღლე და ორი შვილი დადასტურებული შემთხვევა, მცირეწლოვნები არიან და კიდევ ერთი ოჯახის წევრი ახალგაზრდა, ესენი ყველანი რა კი დედაც, ავატა და ბავშვებიც, როგორც ერთ-ერთი პირი მასთან ერთად გაიგზავნა თბილისში, იმიტომ რომ ბავშვთა კონტინგენტი აჭარაში არ გადიოდა ამ მკურნალობას და ასევე ამ შემთხვევაშიც ასე იყო ეს შემთხვევა განხილული. უფროსები დარჩნენ აქ, დანარჩენი დაკარანტინდნენ, რომელიც იყვნენ უარყოფითი მონაწილისა პასუხით, მაგრამ იყვნენ ოჯახის წევრები, ასეთებიც აღმოჩნდნენ. ამას ქვია პირველი კონტაქტები, პირველადი, შემდეგ იწყება კონტაქტი და კიდევ მათ კონტაქტის კვლევა. ეს საცხოვრებელი გარემო განხლავთ ძალიან მრავალბინიანი სახლი, იქ მეზობლებია, იქ სავაჭრო ცენტრია, იქ ტრანსპორტის საშუალება და მყისიერად ჩაერთო მთლიანად ეპიდემიოლოგიური სამსახური და ეტაპობრივად იყო გაკეთებული 100 მეტი კონტაქტი გამოკვლეული, ნაცხები გაკეთებული, ტესტები უბრალოდ გაკეთებული, ტესტირების პასუხი გახლავთ უარყოფითი, მათზე მიმდინარეობს პერმანენტული ეპიდზედამხედველობითი დაკვირვება, პლუს ამას ჩართული არის პირველადი ჯანდაცვის სისტემის ექიმი, ანუ უბნანი იქვე არის სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მეთვალყურეობას უწევს მას, მისი უბნის ექიმი და უბნის ექთანი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უწყება უბნის ინსპექტორს გულისხმობდა და მიმდინარეობს პატრულირება. ყველა მათგანი არა მხოლოდ ტესტირებით შემოიფარგლება, მიეცათ მათ რეკომენდაციები, რა უნდა გაითვალისწინო, ნაწილი თვითიზოლაციაში იყო გადაყვანილი სახლის პირობებში, ნაწილს აუხსნეს რა სიმპტომებზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება, როგორ ხდება, ეს არის რუტინული სამუშაო და ფაქტია, რომ ეს იყო იმპორტირებული შემთხვევა და არა შიგნით აღმოცენებული შემთხვევა და ასე რომ რაკი კონტაქტები ვიცით, წყაროც ვიცით, ამ შემთხვევაში შედარებით ეს უფრო მართვადი და უკეთესია პროგნოზი.
ქალბატონო რუსლან, ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფ პირებს, ამ შემთხვევაში კორპუსის მაცხოვრებლებს და მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანებს გულისხმობისთანაც შესაძლებელია ოჯახის წევრებს კონტაქტი ქონოდათ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩაუტარდათ ტესტირება. აი, გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ ისევ ხელმეორედ მოხდება ამ ადამიანების ტესტირება.
გასაკვირველია, უნდა დასრულდეს ის პერიოდი, საკარანტინო პერიოდი.
14-დღიან პერიოდზეა საუბარი. 14-დღიან
ლაპარაკი, თუმცა მონიტორინგი ძლდება ყოველდღიურ რეჟიმში მათზე და ზედამხედველობა იქ არ, ეს აქტიურ ვიზიტს არ განიხილავს, ეს აქტიური ვიზიტი კეთდება პირველ ეტაპზე, შემდეგ როდესაც ტესტირებას ვახორციელებ და შემდეგ უკვე დისტანციურად ინფორმაციის მოპოვება, რომ სრულიად გქონდეს ინფორმაცია თითოეულ მათგანზე.
თუ ადრე მედალფა იყო ის სამედიცინო დაწესებულება, სადაც COVID ინფიცირებულების მოთავსება და მკურნალობა ხდებოდა, მე რამდენადაც ვიცი, ამჯერად ეს სტატუსი ბათუმის რესპუბლიკურ მასაავადმყოფომ შეითავსა და ის ცხელების ცენტრის ფუნქციას ასრულებს ამ შემთხვევაში.
ცხელების ახლა არის COVID კლინიკა.
COVID კლინიკა. და რამდენი ადამიანი გადის ამ ეტაპზე ამ კლინიკაში მკურნალობას?
ახლა ცხელების სტატუსით, რო ცხელების კლინიკაში შედის, ეს არის ძალიან ცვალებადი ისეთი ყველა ისეთი შემთხვევა, მაგალითად თუ არის каранტინში და რაიმე საეჭვო არის, როგორც სავარ შესაძლო შემთხვევა საეჭვო, ის გადაყავთ ეს პირველ რიგში. ასევე თუ აქ ცხელება და უკავშირდება ონლაინ კლინიკას ტელეფონით, ღებულობს კონსულტაციას და ოჯახის ექიმი ჩათვლის საჭიროდ, რომ ნამდვილად ჭირდება მას გამოკვლევა, ისიც მიდის ამ კლინიკაში, გარდა იმისა, რომ მედემერჯენსიც ამ მიმართულებით მუშაობს, ინფექციური საავადმყოფოც ამ მიმართულებით, ეს კი, მაგრამ ეხლა არის 7 პაციენტი იყო.
და ტესტირებას რაც შეეხება, ბათუმშიც არის ტესტების გაკეთება შესაძლებელი COVID-19-ზე. ანუ
ეს ტესტირება რასაკურველი ერთ-ერთი მძლავრი ლაბორატორია აქ ბათუმს, რომელიც
და ეს რესპუბლიკურ სამამდღოფოში ტარდება თუ ტესტირება სხვაგან ხდება?
არა. ტესტის აღება ხდება ყველა ლოკაციაზე, იმის დამიხედვით, როგორც არის ამის საჭიროებიდან გამომდინარე, ეს საკარანტინო ზონაში შეიძლება მოხდეს, ეს კლინიკაში შეიძლება მოხდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ლაბორატორიული კვლევა ამ ტესტების ძირითადი საბაზისო ეს გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ბათუმის სამმართველო, რომელიც არის ქათამაძის ჩიხში, მოგეხსენებათ, მიმდებარე იქ ახლოს არის ტერიტორიული ინფექციური საავადმყოფო, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სიმძლავრეები და ძირითადი დატვირთვა და დამაორგანიზებელი და კონსულტირების თვალსაზრისითაც მართავს ამ სიტუაციას, ერთ-ერთი უმძლავრესი გახლავთ, როგორც იტყვი, ლუგარი არის, იცით, რომ ეს არის მართლა ჩვენი საგანძური ლაბორატორია და სამეცნიერო ცენტრი, მაგრამ არსებობს რეგიონებში კიდევ ასეთი ლაბორატორია, ეს ბათუმის, მაგრამ პარალელურად გარკვეულ ეტაპზე ჩაერთო ინფექციური საავადმყოფო, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს და არაჩვეულებრივად ართმევს თავს, ამის მერე ჩაერთო თამარის დასახლების პოლიკლინიკა, სადაც არის და ხოთაშორის იქ ამაჩი კომერციული კვლევებით შეიძლება რომ ადამიანებმა ჩაიტაროს.
აი, ეს მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, როდესაც ადამიანს არც სიმპტომები აქვს რამე, არც ინფიცირებულთან ჰქონდა კონტაქტი, მაგრამ მაინც სურს იყოს დარწმუნებული, რომ ჯანმრთელია. მას შეუძლია მიმართოს ლაბორატორიას COVID-19-ზე ტესტის გასაკეთებლად.
ის შეუძლია, მაგრამ რასაკურველია, ეპიდანამნეზს აქ ძალიან გადამწყვეტი, ეს არნიშნავს იმას, რომ მასიურად ასეთ ადამიანმა რაღაცა შიშის და რაღაცის გამო მიმართოს, მაგრამ თუ კი აქ რაღაც ეპიზოდები შეუძლია პირდაპირ მივიდეს, და თუ კი აქ ჩივილი მოგეხსენებათ, ის რეკავს აგერ 112-ზე და 112 ამისამართებს მას და შეუძლია არაკომერციულად ისედაც გაიკეთოს, თუ კი კლინიკა აქ რატო უნდა გაიკეთოს, მაგრამ იქ არის ალტერნატივა, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა ჩაიტარონ ისა. და პლუს ამას არის რაღაც გარკვეული კატეგორია, რომელსაც სახელმწიფო არ უფინანსებს და ეს არ არის ჩვენი მოქალაქეები ძირითადად, და აი იმათ აქვთ ვალდებულება, რომ ჩაიტარონ ფასიანი ტესტირება.
გაგონა რუსიდან, დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე, როგორ შეაფასებთ რეგიონში არსებულ ეპიდსიტუაციას?
საკმაოდ კარგად, იმიტომ რომ ის რაც ექვემდებარება კონტროლს, მაგრამ ეს რის ფასად ხდება, ეს არის რაღაც ძალიან დიდი ფიზიკური და გონებრივი შრომის საფასურად, იმიტომ რომ რესურსი ჩვენი, აი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რესურსი მთლიანად არის ისე გახარჯული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მოგეხსენებათ, უკვე მე-7 თვეა ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ ჩვენ, ჩვენთვის არ არსებობს არანაირი შეღავათი, არაშაბათი, არაკვირა, არანაფერი, იმიტომ რომ უაღრესად ამ დიდ პასუხისგებლობას ვითავსებთ, ვიზიარებთ, ვახორციელებთ, კვლავ დგას ეპიდემიოლოგი საზღვარზე, ყველა საზღვარზე, საიდანაც მოედინება ჩვენი მოქალაქეები და ისინი თავსდებიან საკარანტინო სივრცეში, ამ მიღებას აქვს თავისი პროტოკოლი, ალგორითმი, არის გაწერილი, მითი ხდება ყველაფერი და ამავდროულად ეს არის საზღვის მაკონტროლირებელი დანარჩენ სხვა უწყებებთან ერთად ეპიდკონტროლს გულისხმობთმე, და შემდეგ უკვე ის რუტინული საქმიანობა, რომელიც არის ითვალისწინებს კარანტინში ეპიზედამხედველობას, სტაციონარში მოხვედრილი და მერე უკვე ბინაზე გასული ისე ყოფილი პაციენტების მეთვალყურეობას, სხვა უამრავი ფუნქციის შესრულებას, რასაც ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს, იმიტომ რომ მინდა დავძინო, რომ COVID-მა არ გადააჩოჩა არც ერთი თემა. ეს გნებავთ წითელას არაგეგმიური აცრა, ეს არის ინტეგრირებული სკრინინგი, ეს არის შიდა პროგრამების განხორციელება, რომელიც რაღაცა ეტაპზე შეყომდა იმის გამო, რომ ჩვენ ვიყავით შეზღუდული მოძრაობაში, გადაადგილებაში, თავმოყრაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სამუშაოები პარალელურად გრძელდება და ძალიან დიდი დატვირთვაა. კოლოსალური დატვირთვა.
გეთანხმებით, თქვენი სამსახური, სხვა სამედიცინო სფეროს სამსახურები ძალიან რთულ რეჟიმში მუშაობდნენ და მადლობა უნდა გადავუხადოთ თითოეულ მათგანს, თითოეულ ადამიანს, ვინც ადამიანების ჯანმრთელობის ადარაჯოზე დგას იმ დიდი შრომისთვის, იმ თავდადებისთვის, რაც მათ ამ პერიოდის განმავლობაში გამოავლინეს. მე მინდა საზღვარზე შემოსულ ადამიანებთან დაკავშირებით კითხოთ. ქალბატონ რუსუდან, ძალიან ბევრი მოდის ალბათ ისეთი, ვისაც აქვს ამა თუ იმ ქვეყანაში აღებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ მას არ აქვს COVID-ი.
ბევრი არ გახლავთ ასეთები, რაღაც 1-2 შემთხვევა იყო, რომ ჰქონდათ გაკეთებული COVID ტესტირება და შემოვიდნენ, მაგრამ
აი ამ ადამიანებთან მიმართებაში მინდა კითხოთ, ისინიც თავსდებიან კარანტინში თუ ეს ცნობა
კარანტინში აბსოლუტურად მიდის სულ ყველა და კარანტინიდან ხდება ორი მეორე გადაწყვეტილების მიღება საგანგებო სამსახურებთან შეთანხმებით, როგორ იმართებიან, და მინდა აი რაღაც იცით, როგორ არის ეპიცი სიტუაცია, ეს არ არის კონსტანტა. ანუ მუდმივი მაჩვენებელი, დაიწეროს რაღაცა დებულება და ეს დებულება არის პოსტულატი, ნუ არ იცვლება. იცვლება ყველაფერი, დებულებები, თვით მთავრობის დადგენილებები, რომელიც შესაბამისობაში მოდის ეპიდსიტუაციასთან. გალაითდება ეპიცსიტუაცია, რაღაცა დაშვებები, როგორც მოგეხსენებოდა ამ პერიოდში ხდებოდა. აი მაგალითად საკარანტინო სივრცეში ხდებიან ოჯახები, ხომ? და მათ შორის მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვები. მანამდე იყო ისე, რომ ჩვენ სანამ არ დაასრულებდა იმ გარკვეულ ვადას სავალდებულო 14 დღეს არ გაიგრძელა PCR ტესტირებას, თვითიზოლაციაში არ უშვებდით, მაგრამ გათვალისწინებულია ის, რომ ეხლა მოვიდა უკვე ზაფხულის სეზონი, არ არის ადვილი, მაღალი ტემპერატურის პირობებში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი და კომფორტის სასტუმროები არის შერჩეული, მაგრამ ამას აქ მაინც თავისებური რაღაცა ისინი დისკომფორტი, ხომ, ოჯახისთვის. სახელმწიფო მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ 0-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვი თუ არის სასტუმროში, მშობლებთან ერთად ან ოჯახის წევრებთან ერთად, ეს შემთხვევა განიხილება თვითიზოლაციაზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რასაკვირველია შევთავაზეთ, იმიტომ რომ ეს მუდმივი რეესტრი არის, განახლებადი ყოველდღე ახალი ტალღა შემოდის და კიდევ ახალი ტალღა ტოვებს საკარანტინო სივრცეს და ძალიან ბევრმა არინთომა თვითიზოლაციაში გადასვლა, გვეგონა რომ მოინდომებდნენ, მაგრამ ესეც ტესტია იმისთვის, რომ
პასუხისგებლობაც
კმაყოფილი არ აქვთ, ესე იგი რაღაცა იქ ისეთი პირობები მოწონთ იმ პირობებში დარჩენა და უამრავი მაგალითის მოყვანა შემიძლია ამისი. ამიტომ აჭარა ცდება ჩვენი საქმიანობა, ვინაიდან თვითიზოლაციაში ასე რომ გაუშვა ადამიანი არ შეიძლება, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის პირობები, სადაც ის მიდის და მიდის საქართველოს ყველა რეგიონში, რომლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლებთან ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდრო კონტაქტში, მივაწოდებთ ამას რასაკვირველია საგანგებოსთან შეთანხმებით, ისინი სწავლობენ იმ პირობებს, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი რომ ამბობს რომ მე კი გადავალ და სახლი მაგ და რაღაცა, მაგრამ ასე არ ხდება, კანონი ამას ითვალისწინებს. ისინებს გვიდასტურებს საზოგადოებრივ ჯანდაცვა, რომ კი ბატონო, აკმაყოფილებს და მე ვიღებ პასუხისგებლობას, თუ ის დაბრუნდება ამ ადამიან გარემოში, მე გავაგრძელებ და დავასრულებ მასზე ეპიზედამხედველობას, სანამ ის 14 დღე იქ არ შესრულდება. ეს არის ძალიან დიდი და რუტინული სამუშაო, მოგეხსენებათ, რომ ასეთი, მაგრამ ყისიერად ვღებულობთ, ერთი დღის განმავლობაში ვახერხებთ ფაქტიურად ამ შემთხვევის გარკვევას.
მაგ დღესაც ძალიან დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც каранტინის რეჟიმში იმყოფება. აი გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ 5640 ადამიანია საქართველოს მასშტაბითა ამ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ დიდი ნაწილი აჭარაში არის ამ ადამიანების განთავსებული სხვადასხვა ობიექტებში. მე რა მინდა რომ გკითხოთ, ეხლა როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველომ გახსნა საჰაერო სივრცე ხუთ ქვეყანასთან, საიდანაც მსურველებს, ვისაც აინტერესებს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, კულტურის გაცნობა, აქვს შესაძლებლობა ეწვიონ ტურისტებად საქართველოს და ამ ადამიანებზე არ ვრცელდება საკარანტინო რეჟიმი, ის 14-დღიანი რეჟიმი, რაზეც თქვენ საუბრობდით. ეს ხომ არ იქნება ერთგვარი საფრთხისმცველი ეს მომენტი?
მოგახსენებთ ახლავე, ხუთი ქვეყანა არის შერჩეული იმ პრინციპით, რომ ის ქვეყნები გახლავთ მწვანე ზონა. ეს გახლავთ საფრანგეთი, გერმანია და ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანა, ლიტვა, ლიეტუვა და ლატვია და ესტონეთი, ხო? ეხლა რა არის დებულებაში ჩადებული? პირი, რომელიც ამ ქვეყნიდან მოემართება საქართველოსკენ, აუცილებლად უნდა შემოვიდეს საჰაერო გზით, რომელსაც არ ექნება ტრანზიტული დაშვება არც ერთ ქვეყანაში. აი სიტყვაზე მაგალითად პარიზი, ბათუმი, ბერლინი, ქუთაისი, დაუშვათ რიგა, თბილისი, ნუ სადაც არის რაღაცა, ხო? თუ ტრანზიტულად რომელიმე შუალედურ ქვეყანაში დაჯდება თვითმფრინავი, ის უკვე აღარ განიხილება მიუხედავად იმისა, რომ მოდის ამ მწვანე ქვეყნიდან. ესე იგი, საჰაერო გზა ნიშნავს იმას, რომ წამოვა იქედან. პლუს ამას, პირი, რომელიც დააპირებს წამოსვლას, წამოსვლამდე 14 დღით ადრე არ უნდა დატოვოს ის ქვეყანა, რომლიდანაც ის მოემართება, ანუ მწვანე ქვეყნიდან. დაუშვათ, არის ესტონეთის მკვიდრი და რაღაცა მიზესთან გამო გადავიდა სიტყვაზე უკრაინაში და დაბრუნდა და მერე წამოვიდა საქართველოს. არ ექნება საშუალება მაშინ, ის აღარ განიხილეს.
არა,
აი ასე რომ ძალიან ისეთი კონტროლირებადია. იგივე შემიძლია მეზღვაურებზე გითხრათ, თუ გაინტერესებთ. აი მეზღვაურებს აქვთ, როგორ იცით, მეზღვაური, რომელიც ზღვაში იმყოფება. ისე რომ 14 დღის განმავლობაში მისი გემი არც ერთ პორტში არ შევიდა და თვითონ არ დატოვა გემბანი და არ ჩამოსულა პორტში და ამ გემზე არ მოხდა არანაირი ცვლა და არ ჩამოსულა ვინმე სხვა პირი ხოა ცვლები რო ხდება 14 დღის განმავლობაში თვითონ გემი უკვე каранტინად მოიაზრება ამიტომ მეზღვაური რომელიც ჩამოვა გაიკეთებს ტესტს და შეიძლება იყოს თავისუფალი
აი ესეთი
აი ძალიან ძალიან ისეთი მიდგომებია კიდევ არის მეზღვაურებთან დაკავშირებით რომ მეზღვაურს ეძლევა საშუალება ვინაიდან ძალიან თვეები და ამდენი ხნით არის წასული შეუძლია ასეთი ვარიანტიც იყოს განხილული რომ ჩამოვიდეს მეზღვაური შევიდეს საკარანტინო სივრცეში გაიკეთებს PCR ტესტირებას და თუ თანახმა იქნება ყველა მომდევნო 60 საათის გასვლის შემდეგ იკეთებს უკვე ფასიან ტესტირებას და უკვე каранტინის გარეთ აკეთებს ამას ყველაფერს და ამ 14 დღის განმავლობაში რამდენი 60 საათიანი შუალედით მოუწევს ამას გადაიხდით. შეიძლება აღმოჩნდეს ამის მსურველი, შეიძლება აღმოჩნდეს ესეთი არაბატონო დავრჩები და ბოლომდე ვიქნები каранტინში. ანუ ალტერნატიული შეთავაზება გახლავთ.
საქართველოს იმ ქვეყნების სიაშია, რომელმაც საკმაოდ წარმატებით შეძლო ამ გლობალურ პრობლემასთან გამწვავება. შეძლოს პირობითად ვამბობ ქალბატონო რუსუდან, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, როდესაც თქვენ წიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ, ხაზი გაგვისვია აი მომენტისთვის, რომ COVID-19 არსად არ წასულა და უახლოეს პერიოდში წასვლასაც არ აპირებს, უბრალოდ ერთი მომენტია, რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ მასთან ერთად ცხოვრებას და იმ რეკომენდაციების დაცვას, რასაც ჯანდაცვის სისტემა გვთავაზობს. მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, მაშინ როდესაც არ არსებობს ვაქცინა COVID-19 საწინააღმდეგო, არ არსებობს კონკრეტული პრეპარატები, რომლებითაც შესაძლებელია მასთან გამკლავება. მაინც რა მიგაჩნიათ ამ მიღწევის ძირითად ფაქტორად?
ყველაზე ძირითადი ფაქტორი ეს არის დროულად გადადგმული პრევენციული ღონისძიებები და ნაბიჯები, რომელიც იყო მთავრობის მიერ დაორგანიზებული, რასაკურველია ბაზირებული სპეციალისტების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე. ეს მოგეხსენებათ, იმდენად უნდა ყოფილიყო დადასტურებულად შესწავლილი და წონადი უნდა ყოფილიყო ეს ინფორმაცია, რომ მთავრობას ეს ყველაფერი რეკომენდაციები გაეთვალისწინებია და ზუსტად ამ დროულმა ნაბიჯებმა განაპირობა და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მოსახლეობის მაღალი პასუხისგებლობა, ძირითადი ვინც არის მოსახლეობის ძირითად, მიუხედავად იმისა, რომ გვხვდება ისეთი ფაქტები, ეს არის ადამიანის ბუნებასგან გამომდინარე, რომ ბევრი შემხვედრია ისეთი, რომ არ ჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიო გახვეული არის COVID-ის ალში, ასე ქვია, და არის სახელმწიფოები, სადაც ძალიან პესიმისტური ძალიან ესეთი მონაცემები, ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდან, თვითონ ამერიკის ერთებული შტატები ასეთი ზესახელმწიფო და იმას გაუჭირდა გამკლავება. ის ჩვენი სამეზობლო, რომლის ეპიცენტრშიც ჩვენ ვართ, ჩვენ ირგვლივ გვახვევია ყველაზე ისეთი შემთხვევების მქონე სახელმწიფოები, სადაც ძალიან ძვინვარებს ფაქტიურად COVID ინფექცია, მაგრამ ეს ნაბიჯები იყო დროულად გადადგმული, სწორად იყო გათვლილი, დაწყებული აგრძალვებიდან და შემდეგ ამ აგრძალვების შეღავათებიდან, ესე იგი ყველაფერი იყო გათვალისწინებული სწორად.
და რომ არ ჯერა იმ ადამიანების გვერდით და მე მინდა რომ ასეთი ადამიანები რაც შეიძლება მცირე იყოს, ვისაც არ ჯერა COVID-19
საშუალება. ალბათ მცირეა, თორემ მეტი რო იყოს, მაშინ შედეგი არ
არის. არიან ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ ამის არსებობა, მაგრამ თანდათანობით უკვე რაღაც სიფრთხილეს კარგავენ და ამის ალბათ მოწმეც თვითმხილველი თქვენც არაერთხელ იქნებით, ეს იქნება ქუჩა, საზოგადოებრივი თაშეყრის სხვა ადგილები თუ რაღაც, აი ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ნელ-ნელა რაღაცა მოვეშვით, მოვდუნდით და იმ განწყობით არ ვუდგებით ამ პრობლემის არსებობას, როგორითაც დავშვათ 2-3 თვის წინ ვიყავით განწყობილი.
კი, ნამდვილად ეს რეალობაა და ამიტომაა, რომ არ უნდებით ჩვენ და არ უნდებით თქვენს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა პლატფორმა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მუდმივად ვახსენოთ საზოგადოებას, რომ ეს საფრთხე არსად არ წასულა, ეტიოტროპული მედიკამენტი არ არის ჯერჯერობით, არ არის ვაქცინა და ყველაზე ელემენტარული და ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ხარჯს ეფექტური რა არის, ეს არის ნიღაბი და ფიზიკური დისტანცირება. ნუ თუ ასე ძნელია ამის დაცვა, იმიტომ რომ რო ვთქვათ, რომ ეს არგუმენტი, რომ აი მე მაგალითად მინდა დავიცვა თავი, მაგრამ მე ვერ შევწვდი ამას, ესეთი რაღაცა ძნელად გასაკეთებელია, ძნელად მიღწევადია, ძნელად შესაძენი, არაფერი ბატონო, შეიძლება ჩვევათ უნდა გავეხადოთ ეს ყველაფერი. აი ახლა მაგალითად რო შედიხართ მაღაზიები, აფთიაქები, ისინი არ უშვებენ მას მოქალაქეებს, კლიენტებს თავისთან, აი ბანკები თუ არ აქვთ გაკეთებული ნიღაბი და ეჩვევა ხალხი, ხო, აი ისეთივე აქსესუარია, როგორც ჩანთა და ტელეფონი და სათვალე, ისეა უკვე ნიღაბი ჩვენი მუდმივი თანამდები. რაღაც გარკვეულ
ეტაპამდე, მაგრამ დისტანცირების დაცვა მაინც გვიჭირს, მე მგონი
დისტანცირება, ეს რატომ იცით, საქართული რაღაც ისინი წესები და ისა და ძალიან ხშირად ისეთ იმაში ანეკდოტურ სიტუაციაშიც მოხვედრილა, რომ აი უნდა ჩაეხუტოს ვიღაცა და ამ დროს ჩემი შეძახილი, რომ ვაიმე არა და ისეთი ხო არ შეიძლება, მაგრამ რას ვისაუბრეთ.
ანუ სოციალური დისტანცირება პირბადე,
ფიზიკური დისტანცირება,
ხა ფიზიკური დისტანცირება პირბადე და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ესეც არის ალბათ მესამე უმთავრესი კომპონენტი,
იმიტომ რომ ეს არის ყველაფრის თავი და თავი, ზოგადად ყველა დაავადების და არა მხოლოდ კოვიდის, ზოგადად ყველაფრის ამოსავალი წერტილი ჰიგიენის ნორმების დაცვა.
და თქვენი რჩევები ამ საკითხთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ არის პროგრამები, რომლებიც კოვიდის გამო ოდნავ დაპაუზდა, თუმცა დღეს უკვე ჩვეულ რიტმში აგრძელებთ ამ პროგრამების განხორციელებას და ერთ-ერთს მინდა რომ შევეხოთ. აი მაინც კოვიდზე საუბარი რო დავასრულოთ, რა რეკომენდაციას მისცემთ ჩვენს მსმენელებს?
ისევ და ისევ გამეორდები, რომ პირადი ჰიგიენის დაცვა, ეს არის პირბადეების სტარება და სწორი გამოყენება, იმიტომ რომ პირბადე თვითონ არ უნდა გახდეს წყარო ინფექციის, იმიტომ რომ პირბადეც უნდა კონდეს რაღაც გარკვეულ მასში, ან პარკში, ან სათავსში, რომ ჩანთაში კი არ უნდა ჩავიდოთ და ან ჯიბიდან კი არ უნდა ვიღებდეთ. ეს არც ესთეტიურია და არც ჰიგიენის და არც სამედიცინო თვალსაზრისით არ არის გამართლებული. და რასაკვირველია, დისტანცირება. აი ეს არის უმთავრესი.
ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები
და მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტურად ყველა კარი გაიღო უკვე მოქალაქეებისთვის, ყველა სივრცეები, ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა შეზღუდვები არის ისეთი და არც ისეთი შეზღუდვებია, რომლის დაცვა შეუძლებელი იყოს და სავსებით შესაძლებელია. ყველაზე დიდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო აი ბოლო პერიოდში, ეს არის ეროვნული გამოცდები, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ეროვნულ გამოცდებზე ჩვენ ვერ ავიცილებდით თავიდან ამ ასეთ დიდ შეჯგუფებას და ნახეთ ახლა სულ ვიყავით მოლოდინის რეჟიმში, როგორც რიგითი მოქალაქე, არა როგორც პროფესიონალი, რიგითი მოქალაქე, როგორ შეიძლება სახელმწიფომ აი ეს თემა დაალაგოს და ნახეთ როგორ დაალაგდა, რომ ბავშვებს აქვს ნორმალური პირობები, რომ ეროვნულ გამოცდებზე მივიდნენ, იქ არის გათვალისწინებული დისტანცირება, აი ნიღბის თემაც კი, რომელიც ყველას მშობელსაც ახელვებდა, ბავშვსაც ახელვებდა, ჩვენც ფიქრობდით რა გადაწყვეტილებას, იქაც ესეც გაითვალისწინეს
და გაგრილების სისტემა,
გაითვალისწინეს, თუ ბავშვ ტემპერატურა აქვს 37 და 4-მდე, როგორ ხდება სარეზერვო ოთახში მისი განთავსება,
რომ ამ ასეთი შემთხვევა იყო?
კი, იყო ნამდვილად და თუ კი ბავშვი ხელი ეშლებოდა მაგალითად და ვერ მიდიოდა ტემპერატურის გამო ოჯახის ექიმის მიმართვით, ცხელების კლინიკაში იკეთებდა ტესტირებას, თუმცა იყო ისეთი შემთხვევები, რომ თავს იზღვებდნენ, წინასწარ მიდიოდნენ, არაფერი არ ჰქონდათ, რომ ოღონდ ჰქონოდათ კოვიდის ანალიზის პასუხი, მაგრამ ეს არ იყო საჭირო და პირველი რაღაც ისეთი ტალღა ნებათახელვის გადავიდა და ახლა მშვიდად აგრძელებენ.
ჩვენ ნელ-ნელა ვიჩვევით კოვიდთან ერთად ცხოვრებას და რა თქმა უნდა,
ერთ დავამატებ თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ მინდა ვთქვა, რომ საკარანტინო სივრცის ციფრი დაასახელეთ და ნახევარზე მეტი აჭარაშია ეს კარანტი.
დიახ.
ეს ძალიან დიდი ციფრია. ეს არის პიკი შესაძლებლობის, რასაც ჩვენ მართავთ და რასაც უძღვებით, იმიტომ რომ აჭარა არის ფაქტიურად ყველა შემოსულის მასპინძელი, იმიტომ რომ ისეთ ადგილას ვარ და კარანტინში გამითვალისწინოთ, რომ კარანტინში არ შემოდის მხოლოდ ჯანმრთელი კონტინგენტი. იქ შემოდიან ადამიანები, რომელსაც აქვთ მრავალი გადასაწყვეტი და გადაუჭრელი სამედიცინო პრობლემები, რომელიც საერთოდ COVID-ს არ უკავშირდება, მაგრამ COVID სიტუაციასთან მიმართებაში მათი მართვა განსხვავდება ჩვეულებრივი მშვიდობიანობის პერიოდის მართვისგან. ამას აქვს თავისი წესები, პლუს ამას არის კიდევ ისეთი სამწუხარო ფაქტები, როდესაც მოდიან რაღაც საჭირის უფლო ძალიან ძიმე შემთხვევებზე და ესე ძალიან სერიოზული განხილვისა ყველანაირ საშუალებებს ადამიანურად ვეძებთ ჩვენ, რომ ეპიდემიოლოგიურად ეს იყოს გამყარებული და მიეცეთ ასეთ ადამიანებს საშუალება, რომ თავის ახლობელს გამოემშვიდობოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია რაც ჩვენ გვსვამს ჩარჩოებში და მეორე არის იმ ჩარჩოების ფარგლებში ჩვენ არ დავკარგოთ ჩვენი ადამიანური სახე და ესეც გავითვალისწინოთ. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს მომენტი.
და იმედი ვიქონიოთ, რომ არ იქნება COVID-19-ის მეორე ტალღა.
ალღასთან დაკავშირებით
თვების წინ აქტიურად, რომელზეც თვების წინ აქტიურად საუბრობენ, აი ეს დღეს არსებული ეპიდსიტუაცია არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ალბათ იძლევა იმის პროგნოზირების, თუ ასე გაგრძელდება, იქნება იმის პროგნოზირების საბაბი, რომ არ გამწვავდება ეს სიტუაცია.
ალღაზე იმიტომ იყო ლაპარაკი, რომ ზოგადად რესპირაციულ დაავადებებს ახასიათებს ტალღობრივი
მიმდინარეობა,
გრიპთან და შეიძლება ყოველთვის არის, თუ იქნება, თუ არის მეორე ტალღა, მაშინ ის არის იმაზე უფრო სუსტი, ვიდრე პირველი ტალღა და შეიძლება სულ არ იყოს ტალღა და წავიდეს მილევაჩი. ვინაიდან ეს არის მონათესავე, მაგრამ არ ვიცით ჯერ რა ბუნებას გამოილის, ესე იგი ერთი წელი რო გასრულდება ამ დაავადების გავრცელები და შემდეგ შეიძლება უფრო ანალიტიკური შეფასება მიეცეს და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად მეორე ტალღისთვის და იქნება ის თუ არა, ამას ვნახავთ რო გვიჩვენებს.
და კიდევ ერთი თემა, როგორც უკავ თქვი, რომელსაც მინდა დღეს მოკლედ შევეხოთ, ვისარგებლოთ თქვენი სტუმრობით, საფხულია, სიცხეებია და ძალიან ბევრს აწუხებს კოღოები, რომლებიც, როგორც ვიცით, მალარიის ერთ-ერთი გადამტანი წყაროები არიან და მალარია მსოფლიო საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვისაც ერთ-ერთი გლობალური პრობლემაა. იმიტომ რომ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ათასობით ადამიანი იღუპება მალარიისგან. და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს აქვს მიმართულებით სპეციალური პროგრამა შემუშავებული, რომელიც მალარიასთან ბრძოლას,
სეზონური პროგრამა.
სეზონური პროგრამა მალარიასთან ბრძოლას რო ითვალისწინებს.
აი, რამდენიმე წლიანი გამოცდილებაა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ეგრეთ წოდებული მალარიის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებთ.
მაგრამ სამედიცინო შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.
არა, გეტყვით, ჩვენთან მალარია არ არის ძირითადად, იმიტომ რომ ჯერ ეს იყო გასული საუკუნეში, როდესაც კოლხეთის დაბლობი და კოღო ანოფელესი და ესენი ყველაფერი მოგვეხსენება და ვიცით ისტორიულად რო იყო, უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტია, უფრო მეტი კიდევ, რაც უკვე მალარია აღმოფხვრილად ითვლება საქართველოში, თუმცა არის ესეთი კერები, რომ 90-იან წლებში საქართველო აზერბაიჯანის საზღვარზე გამოჩნდა და მალარიის რამდენიმე ტიპი არსებობს, არის ტროპიკული მალარია, არის სამთხეიანი მალარია და გლობალური პრობლემა უდაოდ, იმიტომ რომ წელიწადში ყოველწლიურად 200 მილიონი ავადდება და დაახლოებით
660,000
იღუპება. ეპიცენტრი ამ დაავადების ენდემიური კონტინენტი, ეს არის აფრიკის კონტინენტი, მოგეხსენება და რა კლინიკურად ძიმედ მიმდინარე გამავრცელებელი არის კოღო ანოფელესი. მალარიის პროგრამა ითვალისწინებს არა მხოლოდ სოლფაგით დამუშავებას, როგორც ღია, ასევე დახურული სივრცეების და სარდაფებია, ის არის საბურავების შენაცყობები, სადაც არის ესა, ამ მას უძღვის წინ ამ ტერიტორიების შესწავლა, წყალსაშენების შესწავლა, ესე იგი ამ წერების დაჭერა, მოპოვება, ეს მისი შესწავლა რა ბუნებისა, რომელი ყოღუა და ასე შემდეგ და პლუს ამას წყალსატევებში შემდეგ გამბუზიების გაშვება, რომელიც ებრძვის ამ ყოღუებს. ასე რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური.
ეს პროგრამა ახლა იწყება თუ უკვე დაიწყეთ გალოტონოს?
წელიწადში
ორი წლევანდელი
პირველი ნაწილი ჩავარდა იმის გამო, რომ იყო კოვიდი და ანუ გაჩერდა პირველი და ეხლა დაწყებულია მეორე ეტაპი და უკვე დაწყებული გვაქვს ამ მიმართულებით სოლფაგს მიღებული გვაქვს და ჩვენი ბრიგადული მითი სისტემით გადიან და ამუშავებენ ამ
ტერიტორიაზე. ეს მთელი ქალაქის და აჭარის ტერიტორია იგულისხმება თუ არის გარკვეული კერები?
ძირითადად ეს არის შავი ზღვისპირეთის ზოლია, იმიტომ რომ მალარია მოგეხსენებათ ავრცელდება ზღვის დონიდან მაღალ რეგიონებში და ამიტომ მოიაზრება ძირითადად აჭარაში ეს არის ქობულეთი, ბათუმი, აი ესეთი
ხელვაჩაურში
სანაპირო ზოლი მოგეხსენებათ, რუკა სპეციალურად დგება, ტერიტორია არის და ეს არის დათვლილი, ანუ ფართობი არის დაანგარიშებული, იმ ფართობის დაანგარიშებიდან არის შესაბამისად სოლფაგის რაოდენობა გამოყოფილი და ასე შემდეგ და მანამდე იყო ეს სამუშაო, ის რაც გითხარით, რომ ხდებოდა შესწავლა იმ ტერიტორიების წინასწარი რუკა უნდა შედგეს, სად არის ყველაზე მეტი რისკი შემცვლელი, ხო არ წარმოიშვა კიდე დამატებით, ან ძველი ტერიტორია შეიძლება გალაგდეს, ის ალაგდეს, წყალსატევი დაშრეს, დაუშვათ საწყობი იყო საბურავების და ის უკვე აღარა ან ახალი
საწყობი. სარდაფებს რა შეეხება ახალ ბატონოსთან? კორპუსების სარდაფებში,
კორპუსების სარდაფებშიც არის დამუშავება მიმდინარეობს, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან უკვე მეორე წელია გვაქვს ახალი აპარატურა, რომელიც გვაძლევს წვდომას ძალიან ისეთ ადგილებში, სადაც ნელად მისადგომ ადგილებში, თუმცა ქალაქის ფარგლებში ბათუმის მერიაც ახორციელებს ამ პროგრამას და გამიჩნული არის ის ტერიტორიები, სადაც ჩვენ კვეთა არ აქვს ერთმანეთთან.
რამდენად საკმარისია ადამიანური რესურსი იმისთვის, რომ ასეთი საკმაოდ რთული ზოლი მოიცვათ და რა ვადებში უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი?
ჩვენ იქ არის გაწერილი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოების ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი გვიგზავნის ამ შეთანხმებას, სადაც არის პირდაპირ კონკრეტულად ვადები მითითებული და იმ ვადებში ვალდებული ვართ თუ დავასრულოთ. თუმცა უნდა დავცინოთ, რომ მეტეოროლოგიურ მდგომარეობებსაც აქვთ, ეს არ აქვია გავლენა ამ პროცესზე, არ შეიძლება ნაწვიმარზე და არ შეიძლება წვიმის დროს თავისთავად, იმიტომ რომ სოლფაგი გადაირეცხება და ეხლა სასოებით ზუსტად რომ მოვდიოდი, პროგნოზს უყურებდნენ ჩვენი ეს ჯგუფი, მალარიის ჯგუფი, რომელიც უნდა გასულიყო და ხვალ იმედოვნებდა, რომ რამდენიმე დღეს ედისეთ იქნება კარგი ამინდი, რომ აქტიურად ეს გაცდენილი დღეებით მოგეხსენებათ, როგორი კოკისპირული წვიმა იყო, ეს ყველაფერი აინაზღაურონ, არ დარჩება არც ერთი ფართი დაუმუშავებელი, რომელიც არის ამ რუკას
გასაგებია. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში, ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.